Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi, ikiwa ni Novemba 14 mwaka 2016. Karibuni
katika matangazo yetu ya leo asubuhi. Tunaripoti kuhusu ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa wa wasili mjini Goma nchini DRC. Je, wananchi wana maoni gani kwa ujumbe huo?
Kwetu huko wakikuja, tutawaambia maneno tu ambayo yanakuwaka, waambie bwana Kabila aache madaraka na usalama utapatikana katika jimbo la Kivu ya Kaskazini.
Na katika jamii na maendeleo leo hii, afisa kilimo nchini Tanzania azungumzia kilimo cha mbaazi.
Pamoja na kwamba sisi tunaonekana ni vinara, lakini bado hatujaweza kuitumia fursa au potential tulionayo katika kiwango kinachokidhi au kinachoeleweka vizuri.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Safu ya utawala wa rais mteule wa Marekani Donald Trump imeanza kufichuliwa. Ametangaza hapo jana mwenyekiti wa kamati ya taifa ya chama cha Republican Reince Priebus kuwa mkuu wa utawala, cheo ambacho ni kikubwa kwa wafanyakazi wa White House ambaye ni msaidizi wa juu wa raisi. Vilevile amemtaja mwanahabari mwandamizi wa mrengo wa kulia Steve Bannon kuwa mkuu wa mikakati na mshauri, ambapo rais mteule Trump amewaita wote kuwa ni watu wenye sifa kubwa. Priebus amesema uteuzi wake ni heshima kubwa na kubashiri kuwa Trump atakuwa rais mzuri wa Marekani wote. Bannon yeye amesema kwamba walikuwa na ushirikiano mzuri katika kampeni ambayo iliwezesha ushindi na watashirikiana katika kama hivyo katika kumsaidia rais mteule Donald Trump kufanikisha ajenda zake. Maandamano ya kumpinga rais mteule wa Marekani Donald Trump yameingia katika siku ya tano, yaliongezeka hapo jana baada ya Trump kutangaza kwamba atawarudisha nchini mwao wahamiaji zaidi ya milioni tatu kutoka Marekani wasiokuwa na makaratasi halali, na pengine wengine wataongezeka. Mwandamanaji mmoja jijini New York amekiambia kituo cha televisheni cha CNN kwamba wataendelea kuandamana na mshikamano huo miongoni mwao. Mpaka sasa watu hawajui kile kitakachotokea na wengi wao wameshikwa na hofu kubwa. Wengine waliingia katika mitaa ya miji mbalimbali kijumuisha Los Angeles, San Francisco na Philadelphia. Kundi moja linapanga kukusanya maandamano ya wanawake milioni moja mjini Washington tarehe 21 mwezi Januari, siku moja baada ya Trump kuapishwa. Katika siku kadhaa zijazo, Wamarekani watajua timu ya rais mteule Donald Trump atakayeileta Washington atakapoapishwa kuchukua madaraka mwezi Januari. Trump anaweza kutoa viashiria vya nani anategemea kumteua katika baraza la mawaziri kwa ajili ya serikali yake. Imesalia miezi miwili kabla ya siku ya kuapishwa kwake, lakini Donald Trump lazima awe na chaguo litakaloeleza utawala wake na kuonyesha utendaji wake. Kellyanne Conway, ambaye alihudumu kama meneja wa kampeni wa Trump na kutazamiwa kuwa na nafasi katika utawala, amesema hali ya mambo ipo vyema na wanafanya kazi kwa nguvu kumsaidia Trump kutengeneza serikali yake. Wale wanaotegemewa kuwa katika nyadhifa za juu ni Senator Jeff Sessions wa Alabama, ambaye kuna uwezekano akawa waziri wa ulinzi, huku meya wa zamani wa New York Rudy Giuliani akibashiriwa kuwa mwanasheria mkuu. Waziri mkuu wa Bulgaria Boyko Borisov ametangaza kujiuzulu jana Jumapili, wakati matokeo yameonyesha kuwa uchaguzi wa rais nchini humo uliokuwa wa marudio na kuonyesha mgombea wake ameshindwa vibaya. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Boris alitoa tangazo hilo mjini Sofia wakati matokeo yalipoonyesha
kuwa Jenerali Rumen Radev, mgeni katika siasa, amepata 58% ya kura zilizopigwa jana. Wakati mgombea aliteuliwa na Borisov Teska Chasheva alikuwa amepata 36% ya kura. Matokeo rasmi yanatarajiwa kutolewa mapema hivi leo Jumatatu. Wachambuzi wamebashiri kwamba ushindi wa kushangaza wa Radev huenda ukaimarisha ushawishi wa Russia katika Bulgaria iliyokuwa taifa la kikomunisti. Moja wanachama maskini sana katika Umoja wa Ulaya yenye mataifa wanachama 28. Kwa kuongezea wakazi wengi kati ya 7.2 million nchini humo wana mahusiano na Moscow ambayo pia huipatia Bulgaria mahitaji yake makubwa ya nishati. Ushirika wa mrengo wa kulia wa Waziri Mkuu Borisov ambao umetawala siasa za Bulgaria kwa karibu mwongo mzima uliopita, huku Borisov akichaguliwa waziri mkuu mwaka 2009. Lakini nusu katika kipindi chake cha sasa cha uongozi, serikali ya ushirika ilikabiliwa na maandamano mengi dhidi ya rushwa pamoja na shinikizo la kuharakisha kazi ya mageuzi ya kisheria na juhudi za kupambana na ufisadi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maafisa wanasema watu watano wameuawa hapo jana katika shambulizi lililolengwa katika msafara wa waziri wa jimbo lisilotulivu la kusini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Shirika la habari la AFP limemnukuu Agnes Sadiki, ambaye ni waziri wa usafirishaji wa ukanda wa mashariki na msemaji wa serikali, kwamba watu watano waliuawa katika shambulizi la msafara wa waziri wa mambo ya ndani Edshiba Mboko. Mboko, ambaye alikuwa akirejea kutoka katika maziko ya kaka yake, hakuhudhuriwa na lakini alishtushwa na shambulizi hilo lililotokea katika kijiji cha Pemba wakati wanne wengine walipokuwa wakisafiri. Maafisa wa New Zealand wamethibitisha kufariki dunia kwa watu wawili baada ya kutokea tetemeko kali la ardhi la kipimo cha 7.8 na kupiga eneo kiasi cha kilomita 90 kutoka Christchurch, ambao ni mji mkubwa kusini mwa kisiwa cha New Zealand. Tetemeko limesababisha uharibifu wa majengo zaidi ya kilomita 200 kutoka mji mkuu wa Wellington. Ripoti zinasema maelfu ya wakazi katika eneo la pwani ya New Zealand walikimbia nyumba zao kuelekea maeneo ya mwinuko baada ya kutokea kwa tahadhari ya tsunami katika mji wa kisiwa cha kusini. Polisi na wafanyakazi wa dharura walipita nyumba kwa nyumba kuondoa wakazi wanaoishi katika nyumba zilizo katika mwamba wa bahari. Wizara ya Ulinzi wa Raia imesema mawimbi yenye kiwango cha mita 5 yangeweza kukumba mji huo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni kuwasili kwa ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa Goma. Ujumbe huo pia ulikwenda katika mji wa Beni, ambako ulikutana na viongozi wa mashirika ya kiraia ambao wamezungumzia kuhusu waasi wa ADF na hali ya kiusalama kwa ujumla. Mwandishi wetu Oster Malivika alikuwa anafuatilia ujumbe huo katika eneo hilo, na ifuatayo ni taarifa yake kamili.
Ujumbe huo kutoka Baraza la Umoja wa Mataifa umewasili hapa katika mji wa Goma, mkoa Kivu ya Kaskazini, kwa saa za asubuhi na kuelekea katika mji wa Beni, ambako wanatathmini hali ya kiusalama kutazama iwapo swala la ADF limefikia wapi, kwa sababu kuna kikosi kikubwa cha Umoja wa Mataifa MONUSCO pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa umewasili Kivu Kaskazini, huku kukiwa na tetesi kwamba huenda kukaanja uasi mpya, na huku aliyekuwa kamanda wa waasi wa zamani Sultani Makenga ikisemeka kwamba ametoroka nje ya Uganda na huwa yuko kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Profesa Laurent tumekutana naye kwenye uwanja wa ndege.
Tunaona kama hii zara ya ujumbe wa kamati ya mataifa inafika kwa wakati muhimu kabisa. Tungeliomba watusaidie ili hali ya hewa ambayo inabadilika sababu fununu za vita zinakuja na hatujui dialogue eske wameitika, wanaikubali. Tunaomba vrema watafute namna gani wasaidie government yetu kumaliza vita yenye iko kati ya ADF na WADF, wanatusumbua watu Beni na hata FDLR, tunasema maimai na wengine, hata sasa naongea na wewe tunao wasaidie kumaliza vita hapa.
Ifahamike kwamba wajumbe kutoka Baraza la Umoja wa Mataifa wametoa mwito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba ikiwa kuna serikali ya mpito lazima wadau wote washirikishwe. Kuhusiana na swala hilo, nimezungumza naye Bados kwa chama cha upinzani.
Tumekuta kuwa hata tu MONUSCO jeshi lake linakuwa kama limetoka watu wa bure bure. Kwa jambo gani? Kuona kuwa government tunayo ni dhaifu na inaendelea kutia moyo hii mambo ambayo tunaishi.
Ndio mnaambia baraza la umoja nini?
Yaani baraza ya umoja wa usalama tunaambia kuwa ni huko huko Kinshasa ndio wamalizie maneno. Kwetu huko wakikuja tutawaambia maneno tu ambayo yanakuwaka, waambie bwana Kabila aache madaraka na usalama utapatikana katika jimbo la Kivu ya Kaskazini.
Katika mji wa Beni, ujumbe wa baraza la umoja wa mataifa umefanya masaha mengi huku kukutana na viongozi wa mahali pamoja na mashirika ya kiraia. Jackson Kisenga ni wa shirika lenye kutetea haki za binadamu katika mji wa Beni.
Kwa kweli tungelipendelea ujumbe ambao umekuja kwa mji Beni utupatie mwangaza zaidi kuhusu yale ambayo yanapitika mjini Beni kama mauaji.
Baada ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ujumbe huo unaelekea katika nchi ya Angola kukutana na viongozi wa kanda ya maziwa makuu. Katika mji wa Goma, wajumbe hao hawakuzungumza lolote. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Kamati ya mawaziri wa serikali ya Israel wamepitisha muswada hapo jana unaoruhusu makazi ya Wayahudi kujengwa katika ardhi ya Wapalestina. Juhudi hizo zenye utata lazima zipitie hatua tatu tofauti bungeni na kupitishwa na mahakama kuu kabla ya kuwa sheria. Ina lengo la kuizuia amri ya mahakama kuu ya kuamuru kuondoa makazi ya Amonia katika ukingo wa magharibi ifikapo mwezi Desemba tarehe 25. Muswada umeleta mgawanyiko katika serikali ya muungano ya Israel, huku viongozi wa kidini wakiunga mkono na wengine wakiushutumu kuwa ni wizi wa ardhi licha ya kwamba Wapalestina watafidiwa. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pia amepinga juhudi hizo, akishutumu mawaziri kuchukua hatua kinyume kabla ya mahakama kuu kupata fursa ya kutafakari kuahirisha amri ya kuondoka Desemba 25. Myanmar hapo jana ilitangaza kutokea mapigano makali katika jimbo la magharibi la Rakhine, ambapo vikosi vya serikali karibu na mpaka wa Bangladesh vimekuwa vikiwasaka waasi wanaohusika na mashambulizi ambako serikali inasema yameua polisi 9 mwezi uliopita. Taarifa serikali inaeleza kwamba mapigano ya sasa yalisababishwa na tukio la kuwavamia polisi siku ya Jumamosi na washambuliaji wanaokadiriwa 60 wakiwa na bunduki na visu. Taarifa imeeleza kwamba mwanajeshi mmoja na washambuliaji 6 waliuawa. Imesema vikosi vya serikali baadaye viliwakamata zaidi ya washukiwa 30. Taarifa hiyo haijawatambulisha washambuliaji na kumekuwa hamna utambulisho wa kujitegemea wa vikosi vinavyodaiwa kushambulia vikosi vya serikali. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Jeshi la Zimbabwe linasema halina sauti nani anatakiwa achukue hatamu za uongozi kutoka kwa Rais Robert Mugabe, kamanda wa jeshi amesema, huku mivutano ikiongezeka ndani ya chama tawala juu ya nani atachukua wadhifa wa kiongozi huyo. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Rais Mugabe mwenye umri wa miaka 92 amekuwepo madarakani tangu nchi hiyo ilipojipatia uhuru kutoka kwa Uingereza mwaka 1980. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, lakini kiongozi huyo anaonekana kuendelea kuzeeka na hivyo kusababisha minongono ndani ya chama cha ZANU-PF kuhusu mtu ambaye atachukua nafasi yake. Vyombo vya habari vya ndani vinasema baadhi ya majenerali wa juu wa jeshi na kundi moja ndani ya ZANU-PF wanamuunga mkono makamu rais Emmerson Mnangagwa kumrithi bwana Mugabe. Kundi jingine ambalo linaaminika kwa kiasi kikubwa linajaribu kumshawishi mke wake Mugabe, Grace, kuwa mrithi wa kiongozi huyo. Luteni Jenerali Valerio Sibanda, kamanda wa kitaifa wa jeshi la Zimbabwe, ameliambia gazeti la Sunday Mail linalomilikiwa na serikali kwamba jeshi halipasi kujihusisha katika swala hilo. Katika ZANU-PF jeshi halina jukumu katika misingi ya mrithi wa kisiasa. Huo ndio ukweli wenyewe, amesema Sibanda, ikiwa ni maoni yake ya kwanza kuhusu swala la mrithi wa Rais Mugabe. Mwaka jana mwezi Disemba, Mugabe alionya dhidi ya majenerali wa nchi na idara nyingine za usalama kuunga mkono wagombea tofauti, akisema hiyo inaweza kukiuruga chama cha ZANU-PF. Vyama vya upinzani vinawashutumu makamanda wa jeshi ambao wamepigana katika vita vya uhuru kwenye miaka 1970 kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha kwa ZANU-PF kinabakia madarakani. Katika mkesha wa uchaguzi wa rais wa mwaka 2008 na 2002, majenerali wa jeshi walisema hawatampigia saluti kiongozi ambaye hajawahi kushiriki mapambano ya kugombania uhuru. Hii ilionekana kama ni shambulizi kwa kiongozi mkuu wa upinzani Morgan Changirai, ambaye hakushiriki katika mapambano ya ukombozi.
Wakimbizi wanaoshikiliwa katika kambi zenye utata za Australia watahamishwa nchini Marekani. Waziri Mkuu wa Australia Malcolm Turnbull amesema itakuwa ni mpango wa mara moja. Mwandishi wa VOA Phil Mercer anaripoti kutoka Sydney na Khadija Riami anayesoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa sheria kali za usalama wa mipaka, watu wanaomba hifadhi wanafuatiliwa wakijaribu kufika nchini Australia kwa njia ya boti na kupelekwa kwenye vituo vya uhamiaji kwenye kisiwa cha Manus huko Papua New Guinea na katika jamhuri ndogo ya Nauru. Wanapigwa marufuku kupatiwa makazi nchini Australia kama sehemu ya serikali ambazo zinalenga kuwafuatilia wale ambao wanafika kwa boti ambazo hazikuidhinishwa, hali ambayo imechangia kushuka kwa idadi ya wakimbizi katika miaka ya karibuni. Hali katika vituo hivyo imekuwa ikikosolewa mara kwa mara kuwasia kibinadamu na watu wanaotetea wahamiaji. Wakimbizi wamefurahi makubaliano hayo ya Australia ya kuwapatia makazi nchini Marekani. Mmoja amesema jinamizi la maisha kwenye kituo cha wakimbizi haraka litakwisha, lakini bado kuna hali isiyo ya uhakika katika masuala mengi. Maafisa hawajasema wahamiaji wangapi kati ya 1,200 ambao wanashikiliwa kwenye kambi hizo huko katika eneo la South Pacific huenda wataruhusiwa kuingia nchini Marekani au lini utaratibu huo wa kuhamisha utaanza. Waziri Mkuu wa Australia Malcolm Turnbull alitoa tangazo hilo jana Jumapili mjini Canberra.
The agreement is with the United States. It is a one-off agreement. It will not be repeated.
Mkataba ni kati ya Marekani, ni moja ya makubaliano hayatarejewa. Yanaohusu walituu ambao hivi sasa wako katika vituo vya kuandikisha vya kieneo. Hautamhusu mtu yoyote ambaye anataka kufika Australia siku za usoni. Kipaumbele chetu ni kuwapatia makazi wanawake, watoto na familia. Utaratibu huu utakuwa kwa mpango maalum, utachukua muda, hautaharakishwa.
Amnesty International imesema ina wasiwasi kuhusu ukosefu wa habari kuhusu muda na idadi ya wakimbizi watakaohusika na utaratibu huo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, ambaye yuko nchini New Zealand, amethibitisha kuhusu mkataba huo, lakini haiko bayana kama mkataba utaheshimiwa na rais mteule Donald Trump. Awali alisema atawakamata wahamiaji. Trump pia ametishia kuwapiga marufuku Waislamu kuingia nchini Marekani. Wengi wanaoshikiliwa kwenye kisiwa cha Manus huko Papua New Guinea na huko Nauru wanatokea nchini Afghanistan na Iraq. Australia imesema jeshi lake la majini litaendelea kuzizuia na kuzirejesha boti zinazojaribu kufika kwenye eneo lao. Kutiwa ndani kwa wale wanaomba hifadhi kwa kiasi kikubwa kunaungwa mkono na wananchi wengi wa Australia, lakini swala hilo limegawa wengi sana. Wakosoaji wa serikali wanadai kwamba hizo ni serikali sana, kwamba Australia inakiuka majukumu yake ya kimataifa. Canberra hivi sasa inatoa visa ya ukimbizi kwa takriban watu 14,000 kwa mujibu wa maazimio mbalimbali ya ulimwengu.
Na kualika msikilizaji katika makala haya ya jamii na maendeleo, mimi ni Lucy Patrick na siku leo tunaangazia masuala ya kilimo. Hapa nimezungumza na mtaalamu wa kilimo cha mbaazi, anayo mengi sana anayoweza kutushirikisha na sisi tukaweza kupata au tukaweza kuelewa jinsi gani tunaweza kuwa tunalima kilimo hiki. Karibu.
Kwa majina naitwa Bwana Daudi Clemens Mwakalinga, nipo Mwanza. Ninafanya kazi na shirika la Farm Concern International kama manager masoko na biashara. Ya kiprofessionally nimesoma kilimo, nina shahada ya kilimo kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine na nimekuwa pia na uzoefu katika sekta ya kilimo kwa muda sasa. Kwa leo tutaanza kujifunza mbaazi.
Mbaazi ni zao la jamii ya mikunde au kwa kitaalamu tunaita pulses, ambalo linazalishwa katika maeneo mbalimbali katika dunia. Lakini kidunia nchi ambayo inaongoza katika uzalishaji wa mbaazi ni India, ifuatiwa na Canada, China, Brazil, Myanmar na nyingine zinazalisha kwa katika level ndogo ndogo, lakini hizo ndo the major producing countries katika dunia. Na katika dunia watumiaji wakubwa wa mbaazi ni jamii ya Asia ndio wanaotumia sana mbaazi. Na the major importers ambaye anaagiza anayeingiza mbaazi nyingi duniani ni India. India ndio soko kubwa la mbaazi katika dunia. Na hata kwa Tanzania zaidi ya 80% ya mbaazi ambayo tuna export nje inauzwa katika soko la India. India ina uzalishaji wake haiwezi kukidhi mahitaji ya ndani. Kwa hiyo walichokifanya India, wamepiga marufuku exportation ya bidhaa ya zozote zile za pulses kwa sababu soko kule ni kubwa sana na wanachoweza kuzalisha hakikidhi mahitaji ya wananchi wa kule. Kwa hiyo bado kuna huge potential katika soko la India na bado wenyewe hatujaweza kulikidhi kwa Tanzania. Kwa hiyo hiyo ni kwa ufupi kwa habari ya performance ya mbaazi katika global market. Kwa Tanzania mbaazi inalimwa maeneo kadhaa, lakini mainly au kwa wingi sana inalimwa katika Arusha pamoja na Manyara. Arusha kwa upande wa Karatu huko, lakini pia Manyara kwa upande wa Sababati. Haya ndio maeneo makubwa. Maeneo mengine ambayo yanalima mbaazi ni kama Morogoro, Tanga, Iringa, Pwani, Mtwara, Tabora, Lindi, Mara, Ruvuma, Rukwa, Mbeya, Kilimanjaro, Kagera, Kigoma na maeneo mengine, lakini katika small amount. Lakini mbaazi Tanzania hasa inafahamika inatoka sana sana Babati kifuatiwa na Arusha. Kwa hata katika soko la India, mbaazi ya Babati na Arusha inafahamika zaidi na ina brandi nzuri katika hilo eneo. Pamoja kwamba Tanzania ndiyo nchi ambayo inaongoza katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati katika uzalishaji wa mbaazi, lakini bado tupo mbali sana below the potential ambayo tuko nayo. Kwa hiyo pamoja na kwamba sisi tunaonekana ni vinara, lakini bado hatujaweza kuitumia fursa au potential tulionayo katika kiwango kinachokidhi au kinachoeleweka vizuri. Sekta hii ya mikunde ambao pamoja na mbaazi kuwepo kwa Tanzania ilikuwa bado chini sana, haijawa formalized, bado haijawa rasmi. Kuanzia mwaka jana na mwaka huu mwanzoni ndio tulitengenezwa roadmap ya sekta hii ya mikunde ikiwemo mbaazi. Na kwa bahati nzuri pia mimi ni mmoja wa consultant waliohusika katika kutengeneza hii roadmap ya kuformalize na kustructure hii sekta ya mikunde iweze tuweze kuitumia fursa zilizopo na kuweza kucreate ajira na investment za kutosha katika eneo hilo. Na roadmap hii ilikamilika na ilizunduliwa mwaka huu mwezi wa 5 pale na waziri wa kilimo pamoja na waziri wa viwanda, ndicho alikuwa bwana huyu Nchemba pamoja na mheshimiwa Mujage. Kwa hiyo sasa hivi pamekuwa na effort za serikali kuhakikisha kwamba hii sekta ya mikunde inakuwa formalized na inaweza kuwa ina attract investment za kutosha katika eneo hili, ili kwamba tuweze kujitanua katika uzalishaji, katika soko na katika kucreate ajira katika level mbalimbali. Lakini katika system ya upandaji ambayo inayotumika inayopendelewa ni intercropping au kuchanganya na mazao mengine. lakini pia katika research ambazo zimefanyika, hata ukichanganya na mahindi hakuna utofauti mkubwa sana wa kupungua au kuongezeka kwa mavuno yake. Ndio maana mtu anaona kama nitapanda mbaazi eka moja nikavuna labda gunia 5, nikipanda mbaazi bila mahindi bila kuchanganya chochote nikavuna gunia 5, na nikipanda mbaazi na mahindi ninavuna gunia hizo 5 au ninavuna gunia 4, anaona ni bora afanye intercropping, kwamba sasa atavuna mahindi na atavuna pia mbaazi. Kwa hiyo pia watu wanatumia hiyo fursa kisha kwamba wanachanganya mbaazi na mahindi, kwa sababu distance ya mbaazi ni kubwa kidogo, yani spacing yake mara nyingi ambayo inatumika ni 50 kwa 90, ambayo inatosha kabisa kufanya intercropping na zao lingine. Kwa hiyo watu wanatumia hiyo fursa kisha kwamba wanapanda zao lingine wakati wanasubiria kuvuna mbaazi, lakini wanapata faida pia kuvuna zao lingine.
Kwa wale vijana ambao wanakuwa wanalalamika hawana kazi, basi ni imani yangu kwamba hiyo inaweza ikawa ni fursa mojawapo ya kukutoa wewe katika sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine. Hapa tumefika mwisho wa makala yetu kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Id Ligongo.
Safu ya utawala wa rais mteule wa Marekani Donald Trump imeanza kufichuliwa. Ametangaza hapo jana mwenyekiti wa kamati ya taifa ya chama cha Republican Reince Priebus kuwa mkuu wa utawala, cheo ambacho ni kikubwa kwa wafanyakazi wa White House ambaye ni msaidizi wa juu wa raisi. Vile vile amemtaja mwanahabari mwandamizi wa mrengo wa kulia Steve Bannon kuwa mkuu wa mikakati na mshauri, ambapo raisi mteule Trump amewaita wote kuwa ni watu wenye sifa kubwa. Maandamano ya kumpinga rais mteule wa Marekani Donald Trump yameingia siku ya 5 yaliongezeka hapo jana baada ya Trump kutangaza kwamba atawarudisha nchini mwao wahamiaji zaidi ya milioni 3 kutoka Marekani wasiokuwa na makaratasi halali, na pengine wengine wataongezeka. Mwandamanaji mmoja jijini New York amekiambia kituo cha televisheni cha CNN kwamba wataendelea kuandamana na mshikamano umo miongoni mwao. Mpaka sasa watu hawajui kile kitakachotokea, na wengi wao wameshikwa na hofu kubwa. Katika siku kadhaa zijazo, wa Marekani watajua timu ya rais mteule Donald Trump atakayoileta Washington atakapoapishwa kuchukua madaraka mwezi Januari. Trump anaweza kutoa viashiria vya nani anategemea kumteua katika baraza la mawaziri kwa ajili ya serikali yake. Imesalia miezi miwili kabla ya siku ya kuapishwa kwake, lakini Donald Trump lazima awe na chaguo litakaloeleza utawala wake na kuonyesha utendaji wake. Waziri mkuu wa Bulgaria Boyko Borisov ametangaza kujiuzulu jana Jumapili, wakati matokeo yameonyesha kuwa uchaguzi wa rais nchini humo uliokuwa wa marudio na kuonyesha mgombea wake ameshindwa vibaya. Maafisa wanasema watu 5 wameuawa hapo jana katika shambulizi lililolengwa katika msafara wa waziri wa jimbo lisilotulivu la kusini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Shirika la habari la AFP limemnukuu Agnes Sadiki, ambaye ni waziri wa usafirishaji wa ukanda wa mashariki na msemaji wa serikali, kwamba watu 5 waliuawa katika shambulizi la msafara wa waziri wa mambo ya ndani Echiba Mboko.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Id Ligongo.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.